Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, 2014 yilda Tojikiston xalqaro sohada ishonchli hamkor, ichki siyosatda ustuvor tinchlik va obodonchilikni rivojlantirgan mamlakat sifatida yakunladi. O'tayotgan 2014 yil yakunlari haqida dushanbelik jurnalist Taxmina Muhammad Said telefon orqali shunday deydi.
Bu yil Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari navbatdagi sammiti Dushanbe shahrida bo'lib o'tdi. Shuningdek, bu yil poytaxtimiz Dushanbe shahrining 90 yilligi katta tantanalar bilan nishonlandi. Yaqinda prezidentimizning agrar mamlakatimizni industrial agrar mamlakatga aylantirish borasidagi taklifini ham barcha vatandoshlarimiz xursandchilik bilan qabul qildi. Bu vatanimizda biz ziyo ahli uchun yana bir katta voqea bo'ldi. Bu oliygohlarga abituriyentlarning test sinov usulida qabul qilinganligidir. Ishongan talabalar hech qanday muammosiz va mablag'siz istagan oliygohlariga qabul bo'lganliklarini aytishdi,
dedi Taxmina Muhammad Said. O'tayotgan yilda joriy etilgan milliy test tufayli oldinlari poytaxt oliygohlarida o'qishni xayoliga ham keltirmagan yoshlar talaba bo'lishgan. Chunki meditsina oliygohiga kirish haqqini ba'zilar 20 ming, huquqshunoslik va sharqshunoslikni esa 15 ming dollargacha baholashar edi. Birgina Spitamen nohiyasidan bu yil 10 talaba maktabdanoq meditsina oliygohiga joylasha olgan. Tojikiston Milliy universiteti fizika fakulteti 1-kurs studentlari Ehson Tojiboyev hamda Alisher G'oyibovlar uchun ham 2014 yil ana shunisi bilan yodda qolmoqda.
O'qishga hisobi bepul kirdikda biz o'qishga. Oldin endi bilardingiz o'zingiz qanday bo'lgan. Markaziy milliy testda bizga eng yangiligami esda qolardi.
2015dan nima umid qilasan?
2015dan endi bizniki sizning o'qishda endi o'qiymiz.
O'qishga kirdingmana kvota bilan kirdik. Bepul kirganmiz prezident kvotasi bilan. Yaxshi kun bo'ldi 2014 yildan yaxshi yil bo'ldi. Xudo xohlasa yaxshi o'qiveramiz. Qanchaligi hozircha zakon hammasi. Mana kelib zabon o'rgandingcha tojik tilini.
Deyishadi talabalar. 2014 yil Tojikistonda 10 mingga yaqin sudlangan va sudlanayotganlar amnistiyaga tushib, javobgarlikdan ozod etildi. Hukmlari qisqartirildi. Saidullo Olimov qamoqdan ozod etilgan bo'lsa-da, o'tayotgan yilni juda yomon, eslashni ham xohlamayman dedi.
2014 yil biz uchun xrenovi yil. Не хочу, даже воспоминать не хочу.
Saidullo kabi Sharofat Olimov va Karomat Shohidovalar ham "Ey xudo" deydi. Biror yangilik yo'q deyishadi.
Donc, si je n'ai
pas de chance, je n'ai pas de chance.
Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de bo'lsam, shunday qolaveramanda. Hech qanday umidimiz ham yo'q. Narx-navoni balandligi yomon bo'lmoqda, deb kulishadi juvonlar. Ayrimlar shunday fikrlasalar-da, 2014 yil Tojikistonda obod yo'llar yili deb e'lon qilinib, 3000 kilometrga yaqin yo'llar asfaltlandi yoki qayta ta'mirlandi. Respublika janubida 60 ming ishchi o'rniga mo'ljallangan ulkan to'qimachilik kombinati qurilishi boshlandi. Xomashyo uchun paxtaga 15 ming gektar yangi yerlar o'zlashtirilishi rejalangan bo'lib, buning uchun Amerikadan zarur texnikalar xarid etilgan. Muhandis Karimjon Mamunov aytadiki, bunyodkorlik butun respublika bo'ylab seziladi.
Mana ku maydonisdagi mana Sharif Xo'jandi maydonam bisyor bisyor dunishabi mavga oshidagi imorat toy mana ozidi dosi mana tachsiti mugan.
Xo'jand shahrini bilaman. Shaharda juda ko'p yangi imoratlar qurilgan. Ko'rib turibsiz. Tachsiti deyishadi. Osmon o'par bino. Xuddi Yevropada yurgandek bo'lasiz. Bunaqa qurilishlar Dushanbeda ham, Xatlonda ham, Badoxshonda ham bor. Hali bundan ham zo'r bo'ladi, deydi tojik muhandisi. Taxminan Muhammad Said 2015 yilda kutilayotgan yangiliklarni aytar ekan, tojikistonliklarga tilaklari bilan so'zini yakunlaydi.
Kelgusi yilning 1-martida Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi namoyandalar majlisi Tog'li Badoxshon muxtor viloyati viloyatlar, Dushanbe shahri va nohiyalar xalq deputatlar majlisi saylovlari 2015 yilning 27 mart sanasida esa Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi a'zolari saylovlari bo'lib o'tadi. 2015-2020 yillarda Dushanbe shahri o'rta ta'lim maktablarining 6 nafar rus tili va ingliz tili o'qituvchilari xorijiy davlatlarda o'z malakalarini oshiradilar. Yangi yilimizda har biringiz artistga misol hamisha ko'rkam, qorqiz kabi doimo quvnoq, qorbobodek abadiy sog'lom, qor misol pokiza qalbli bo'ling.
O'tayotgan yil sarhisobi haqida Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.